Своїми руками.
Вітаємо в нашій студії Сергія Нусачова, куратора виставки.
Добрий вечір.
Пане Сергію, почнімо все-таки з цифр. Цю тему ми заторкнули наприкінці попередньої години. От дайте вашу оцінку, що говорять сучасні історики, демографи про кількість жертв внаслідок тоталітарних дій радянської влади, яка, власне, мала на меті зламати хребет саме української нації?
Ну, знаєте, це складне питання, напевно, найбільш дискусійне в темі Голодомору. Цифри називають різні. Ну, всі сходяться на тому, що нижня межа – це десь 4 мільйони. Називають 3 мільйони 900 тисяч. Це прямих втрат, непрямих насправді не 4, а 6 мільйонів ненароджених. Ось. І, ну, наприклад, дослідники, які з діаспори, з-за кордону, вони називають цифру від 7 до 10. Це дуже болюча насправді тема, як рахувати. І тут величезна складність з джерелами з цього приводу. І, можливо, цю дискусію якраз запровадили демографи самі. Тобто є люди, які, наприклад, вкладають в Голодомор 32-33 років, так, ще й попередній голод 21 року. Тобто рахують і тих людей, які загинули тоді від голоду. Є люди, які, досліджуючи Голодомор там 32-33 року, вкладають ще й жертви, які померли від голоду 30-31 року. Бо були і такі, чимало районів України голодало, починаючи з 30-го року. Ось тому, ну, я вважаю, що все ж таки нижня межа – це 4 мільйони. А скільки там далі продовжувати, це складно
сказати. Давайте ближче до вашої виставки. На чому було зроблено акцент? Яка головна тематика і меседж?
Ну, власне, виставка сама була підготовлена в рамках школи музейних лідерів, якраз до 85-ї річниці Голодомору. І ми замовили картини, автором яких став народний художник України, лауреат Шевченківської премії Валерій Франчук. Власне, це людина, яка займається протягом 27 років темою Голодомору. Він намалював картини під цю виставку, ми додали вітрини з експозицією. І сама наша виставка, вона поділялась на 5 тематичних блоків, тобто починаючи з 20-х років і завершувалась безпосередньо Голодомором. Тобто ми показали, як відбувалася трансформація суспільно-політичної системи, тобто від політики, нової економічної політики, яку запровадив Ленін, потім після смерті Леніна приходить Сталін, починається індустріалізація, починається розкуркулення, починаються репресії проти церкви. І це поступово призводить до пограбування села і, відповідно, до голоду. Акцент ми робили на тому, що у нас є вітрина окремо присвячена селянським повстанням, що українці насправді вони не йшли просто як якісь тварини на скотобійню, насправді вони чинили опір. Ось, і цей опір був, ну, достатньо серйозним, і, власне, це одна з причин спровокованого голоду, так, бо Україна як традиційно хліборобська держава, власне, селяни не хотіли йти в колгоспи, і починалось повстання, щоб не витрачати кулі на них, вирішили заморити їх голодом.
А скажіть, якщо говорити про, ну, досить важко говорити на цю тему в публічному просторі щороку одними тими самими словами, правда ж?
Ну, звичайно.
Тобто ви щороку вибираєте якісь інші вектори, щоб розповідати людям інші факти, те, що чого ще не знали. Чи багато в цій темі того, що ще не знають самі дослідники?
Ну, знаєте, взагалі дуже складно досліджувати Голодомор. І дуже складно, насправді, робити якусь виставку, експозицію з цієї тематики, бо немає експонатів, фактично. Є спогади людей, і є те, що ми можемо зробити з цих спогадів, розумієте? Ну, от як, наприклад, картини, да? Це зроблені на спогадах, на власних переживаннях художника. Є мова документів сухих, це постанови Центрального комітету партії більшовиків України, це постанови, розпорядження, які знаходили з Москви, так, і, ну, і на цьому все, фактично. І, ну, робити на основі цього експозицію надзвичайно складно. Так, і щоб показати, щоб люди могли, ну, зрозуміти, що це насправді величезна трагедія для нас, і насправді не 16 країн, а 24 визнало це геноцидом. Ось. І, ну, взагалі для нас, бачите, десь наприкінці 2000-х років, 2010-х, з'явилася така заява, що не треба політизувати Голодомор. Ось я, наприклад, не згоден з цим. Якраз ось на школі музейних лідерів у нас був спікер з Ізраїлю, який він працює в меморіальному комплексі жертв Голокосту. І ось він говорить про те, що кожен єврей має, якщо він вважає себе євреєм, він зобов'язаний просто відвідати хоча б раз цей музей. Для чого? Для того, щоб в нього закарбувалося в пам'яті, що ось так було, і що це ніколи не має права повторитися.
Ну, до речі, тиждень тому якраз в програмі «Громадська хвиля. Підсумки» в нас в студії був історик Геннадій Єфіменко, з яким ми так само обговорювали цю тему, обговорювали міфи, які дотепер побутують в нашому суспільстві стосовно Голодомору, то його думка є протилежною. Якраз не потрібно політизувати. Тобто це тема істориків, це тема демографів. Надмірна політизація, вона якраз шкодить. Що ви маєте на увазі під політизацією?
Ну, це виступали проти політизації. Я виступаю не в тому контексті, що не потрібно там приймати постанову або ще щось. Просто дуже багато людей, дуже багато наших політиків, які просто піаряться на цій темі. Вони раз на рік згадують тих людей, які загинули. Так?
І використовується як елемент політичного піару.
Так, як елемент просто політичного піару. Люди, які нічого взагалі не розуміють цій темі, вони приходять і розповідають про 100 мільйонів.
А от повертаючись до питання все-таки експонатів, артефактів, читаю в анотації до вашої виставки, що все-таки твори художника доповнені оригінальними історичними експонатами з фондів Національного музею історії України. От що вам все-таки вдалося долучити до цих художніх творів, так, які емоційне враження створюють, але є і історичні артефакти. Що це?
Ну, це якраз артефакти, які стосуються передумов, які передували Голодомору. З таких унікальних речей, це, наприклад, те, що стосується репресій церкви, зокрема, Української автокефальної православної церкви, це посох Липківського, першого єпископа, митрополита, вибачте, Української автокефальної церкви, який в 27-му році фактично припиняє діяльність, в 30-х роках його розстріляли, це його особистий посох, який є в наших фондах. Є, наприклад, знак про розкуркулення, який видавався комсомольцям, які грабували села фактично. Є виписи з книг про експропріацію будинку, наприклад. Який будинок, який оцинкований, тобто це хати крилися очеретом, так, а оцинкований дах, це говорить про те, що людина мала кошти, фактично це ті, кого більшовики називали куркулями. Це середній клас на селі, які з власною працею заробляли собі на хліб власною землею. І цю хату забирає за 500 карбованців. Що далі там з нею сталося, невідомо. Є посвідчення направлення уповноважених по хлібозаготівлі в різні регіони України. Ось це ось оригінальні речі.
А чи містять сховища музею, наприклад, світлини тих часів чи кінематографічну хроніку?
Ні, цього у нас немає, на жаль. Да? З фотографією взагалі велика складність насправді, да? Бо є дуже багато плутають у нас фотографії, коли роблять виставки про Голодомор. 32-33 року чомусь показують фотографії там, з Поволжя 20-х років. З цим дуже складно насправді, бо фотографій дуже мало. Є ось американський журналіст, який зробив в Харкові світлини з померлими людьми, які на вулиці лежали. Дуже мало з цим. Це те, що ось нещодавно в архіві знайшли шматочки хліба. Це так само дивом вони там знайшлися. Я думаю, що ці фотографії були, але вони просто були знищені.
А от є ще дуже відомі фотографії з селянами, такими висушеними тілами дітей, розпухлі від голоду животи. Це теж з серії харківських фотографій, чи це інше походження?
Ні, це інше походження. Частина з них – це як фотографії, які робилися, скоріш за все, співробітниками НКВС. Для звіту, що трапилось. Хто мав фотокамеру, робив. Це велика проблема, насправді.
Чи відомо, чи є якісь там приблизні уявлення про те, скільки архівів про Голодомор було знищено, можливо, наприкінці 80-х, 91-й рік? Оцей період, коли вже було зрозуміло, що...
Велике чищення українських архівів, вони переживали десь тричі, так, починаючи після Другої світової війни, вже за періоду Хрущова. Дуже почистили потім десь в середині 70-х.
Тобто воно останнє,
це
90-й поступово.
Рік. Да, воно робилося поступово. Да. І, розумієте, наприклад, говорити про селянські повстання, які були десь в період за 31-32 рік, їх було не менше 4 тисяч. Це дуже багато. Інколи там цілі села просто повставали. Що робили більшовики? Вони заводили справи, ще ж 58-ма політична була, да? Вони заводили кримінальні справи. І цих людей, які повставали, називали бандитами. І це ж, власне, боротьба з бандитизмом, дуже відома, з кінофільмами і так далі, так? З куркулями-бандитами. І люди йшли за кримінальною статтею. Ті, які виживали, яких не розстрілювали на місці.
Це підміна понять.
Звичайно, це підміна понять, дуже така серйозна. Людини знаходили там обріз і його за, ну, за зберігання зброї.
Це те, що зараз з Балухом в Криму зробили, фактично.
Ну, так,
ну,
Методи ті самі, насправді. Бачите, методи ті самі.
От хотілося би поговорити, оскільки ми в межах, в рамках рубрики «Своїми руками» спілкуємося, так, поговорити про учасників освітнього проєкту «Школа музейних лідерів». Я для наших слухачів, слухачок нагадаю, що місяці два тому якраз в цій студії спілкувався з директоркою музею, якраз ми тоді говорили про школу музейних лідерів, і це музейні працівники, а також громадяни, історики з регіонів, так, беруть участь в цій школі. От яка їхня роль була в організації саме цієї виставки, що вони робили, що вони зробили, і що вони можуть, відповідно, записати собі в свою біографію?
Ну, школа взагалі так, вона тривала, складалася з трьох сесій, так, і перша сесія, яка була присвячена українському досвіду, друга – міжнародному, і третя, власне, практична. Три групи мали побудувати кожна свою виставку. Ось наша група будувала виставку по Голодомору. Люди своїми руками безпосередньо допомагали вішати картини, готувати зал, готувати експлікації, ну, оскільки за законодавством сторонні люди, не працівники музею, не мають права торкатися предметів, так, вони не є матеріально відповідальні. Тому це робили працівники музею, а люди готували вітрини. Ну, у нас так само є інсталяція в залі, запрошуємо подивитися. Це, власне, віз, він оригінальний, 30-х років. Віз розпилений на дві частини. В одній частині це мішки з зерном, як символ достатку і те, що забиралося у українських селян. А в другому це інсталяція мертвих тіл, накриті тканиною, які потім вивозилися. Тобто цю різницю між достатком, тим, що Україна не мала взагалі в принципі голодувати, і тим, що сталося. Тому це страшний злочин, власне, більшовиків.
А віз зберігався в сховищах архіву?
Ні, віз не зберігався в сховищі архіву. Його знайшли в Хмельницькій області і привезли нам спеціально під цю виставку.
А розкажіть в двох словах про інші дві виставки. Ви сказали, що три групи працювали.
Інші дві виставки, це одна з них присвячена ювілею Києво-Межигірської фаянсової фабрики. І друга виставка – це дукачі. Це традиційні українські прикраси. І в Межигірському фаянсі, і в дукачах, крім основи експозиції, є експонати нашого музею, але залучалися інші музеї. Так само дуже цікаво. Приходьте подивитися.
Розкажіть про те, як виникла ідея саме цієї виставки поєднати історію, історичні артефакти із художнім осмисленням, мистецьким осмисленням і з переданням от емоційних настроїв художникам. Мені здається, це не дуже типово саме для історичних музеїв.
Так. Це можливо, не типово взагалі для музеїв.
От як це, як така синтетична ідея виникла?
Ну, ви знаєте, дуже довго думали, насправді, робити просто якісь інформаційні банери з сухими цифрами і фотографіями якимись копійними. Це не може так передати, насправді, емоційне навантаження, яке ми всі відчували, коли, хто займається Голодомором. Тому вирішили якось поєднати художні твори і, власне, предмети. І ось так виникла ідея, що, власне, у нас в Україні є, і слава Богу, така людина, як Валерій Франчук. Дійсно, картини вийшли надзвичайно емоційні. Ми зробили правильне освітлення, все правильно зробили. І люди виходять і фактично плачуть з цієї експозиції, коли виходять. І кажуть, що дійсно воно дуже приймається.
Я от дуже багато цього року в своїй стрічці бачу дописів про те, що люди закликають говорити зі своїми рідними, які ще залишилися в живих і пам'ятають ті події. Щороку таких людей стає все менше і менше, це зрозуміло, вони вже дуже літні люди. Чи є якісь приблизні підрахунки істориків, скільки може бути ще в Україні свідків Голодомору?
Ні, насправді ну, ніхто не рахує.
Тобто ніхто не рахує, ніхто не ставить собі за мету?
Ні. У нас, наприклад, виникла така ідея, я сподіваюся, що в майбутньому вона буде реалізована якраз ось з учасниками школи музейних лідерів, зібрати не лише спогади людей, які пережили ці події, так, а зібрати, наприклад, спогади людей, які ну, вони не зазнали голоду, да, але чули про нього, ну, наприклад, в Західній Україні, да, де не було голоду. Як, власне, цікаво, як вони сприймали ту інформацію, яка приходила з материкової України, ну, тоді вона так, з великої України, як вони її сприймали.
А оця інформаційна заслонка, наскільки вона тоді працювала?
Ну, дуже і дуже.
Тобто уявлення було дуже слабке про те, що діється?
Уявлення було. Всі, ну, люди, зрозуміти, що фактично територія Української Радянської Соціалістичної Республіки, вона була ізольована абсолютно. Була заборонена виїзд
до всі знають.
РСФСР і, відповідно, заборонена до виїзду в Західну Україну. Але люди, це ж циганська пошта, все одно знали про те, що відбувається. І ті випадки, які розповідають свідки, коли закидали на вагони, які йдуть в РСР, там, мішки з картоплею, з зерном, вони, ну, вони дійсно мали місце. Тобто якось намагалися допомагати. Ось. Чи доходилася допомога, на жаль, невідомо, ну, але було. Це було.
Як можна реалізувати цю ідею, позбирати свідчення мешканців, я так розумію, Тернопільської області, там, Львівської,
це Галичина, Волинь, Закарпаття, наприклад, так.
Які були тоді в складі польської держави. Як це реалізовується?
Ну, є певні думки з цього приводу, є певні ідеї, ну, скільки у нас суспільство інформаційне вже, так, є Фейсбук, є різноманітні соціальні мережі, просто ну, зробити прохання, такі, кинути клич до людей, щоб вони збирали у своїх бабусь, у своїх дідусів, там, те, що вони пам'ятають. Ну, якщо хтось є, хто хоче про це розповідати. Я думаю, що чимало людей знайдеться.
До речі, от ще такий ракурс, який історики ну, досить мало, як на мене, висвітлюють, те, яким був голод у великих містах України. А він теж був в якихось проявах, незважаючи на
ну,
те,
складно,
що...
Складно розуміти, в чому питання. Це, по-перше, це не геноцид дійсно українців. Як нації. Те, що росіяни, у них аргумент про те, що ну, чому Голодомору не було, вони ж його заперечують насправді і будуть заперечувати завжди. Бо тоді їм доведеться відповідати. І вони, як правонаступники Радянського Союзу, їм доведеться за це
звичайно
відповідати. І, власне, вони говорять про те, що, ну, дивіться ж, там же ж Кубані так само був голод, в Поволжі був голод. Ну, але якщо придивитися більш детально, в етнічний склад районів, регіонів, які голодували в Поволжі і на Кубані, там більшість населення, майже 90%, інколи навіть 100%, складали переселені українці.
Тобто в цих регіонах голод теж був штучним?
Звичайно, так. Бо це,
ну, так, сім районів, власне, на Кубані.
Особливо Кубань, так. Кубань – це
Радянська
Україна,
козацьких
сім, родів.
Сім районів на Кубані, ідентичні заходи вживалися для штучного створення,
ну, так,
штучного
так.
Голодомору.
Бо там так само, до речі, були повстання на Кубані. І це ж дуже складно дістатися до тих документів, що стосуються безпосереднього голоду на Кубані. Є тільки розпорядження, ну, якісь звіти мають бути. Але росіяни все, вони закрили свої архіви. І, ну, принаймні, цією владою точно ніколи не відкриють. Ось. І для них же це дуже болюча тема, насправді. Ну, вони не хочуть визнавати, вони, ну, да, голод і все.
Я просто чому про міста згадала, тому що от мені, на жаль, вже з дідусем, який пережив Голодомор у селі, поговорити не вдасться, він помер, хоча я з ним багато про це спілкувалася. Але в мене ще жива бабуся, яка пережила голод в Києві. Ну, в Києві як такого голоду не було, але були дуже складні умови. І,
ну, звичайно,
вони під час Голодомору кімнатки свої в гуртожитках вимінювали більші на менші, на мішок борошна.
На мішок борошна.
Тобто це такі спогади теж є і в Києві, очевидно, а я так думаю, що і в Харкові, і в Донецьку, і в інших великих містах діялися речі такі досить страшні.
Ну, міста, скажімо так, не зазнали такого реального голоду
прямого
як село. Так, прямого як село. Чому? Бо, ну, реально, там було трошки легше з продовольством. І оскільки населені міст, в основному, в більшості своїй, це робітники.
Вони отримували пайки.
Вони отримували пайок, так. Хто працював, власне, це не просто геноцид українців як нації, це ще й геноцид проти селянства. Оскільки опорою більшовицької влади були робітники, і про це Леніна неодноразово казав, так? Да? А селяни чинили активний спротив. Тому треба було їх знищити, як, ну, як клас і нас як націю. Бо бунтували найбільше українці. Ось у нас, наприклад, в експозиції так само ми трошки обіграли, є така відома історія про те, як жінка десь з Тернопільщини, вона пішла до міста і обміняла своє святкове вбрання, вона обміняла його на буханку хліба для того, щоб нагодувати своїх дітей. Ось ми, у нас є там так само інсталяція з макетом, де жінка стоїть на
Тернопільщині. Це ж якраз не потрапляє.
Ні, на Тернопільщину пішла десь вона, ну, з Київщини пішла пішки і поміняла.
Тобто вона змогла навіть кордон перейти?
Ну, тоді це не так складно було, насправді.
Ага. Я просто теж наткнулася.
Ну, скоріше за все, це або передмістя Київщини.
В соцмережах наткнулася на історію про те, що і в Білорусь тікали.
Намагалися тікати чимало, так. Да. Ну, кому це вдавалося, бо ну, люди знаходилися, які розуміли, до чого йде, і вони втікали. Є багато дуже спогадів про те, що так, да, дійсно. І, ну, напевно, кожна українська родина має когось, хто загинув від голоду. Да?
Куратор виставки Сергій Носачов, розкажіть, до котрого числа буде ця виставка представлена в музеї?
Вона зараз безстрокова. Ми хочемо зробити її на постійній основі. Бо, ну...
Тобто завтра, післязавтра, наступного тижня, наступного місяця можна приходити в Національний музей історії України і ознайомитися з картинами, які намалював художник Франчук. І називається виставка «Голодомор». Ну, а сьогодні, хто ще не запалював свічку, то є сенс запалити свічу пам'яті, поставити до вікна, де б вони перебували, задля того, аби вшанувати жертв, які загинули 85, ну, 86, якщо 32-й рік брати, років тому внаслідок політики геноциду, які були вчинені комуністичним режимом. Це була рубрика «Своїми руками».
Своїми